idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ninayekukaribisha hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumanne Agosti 29 mwaka 2017. Tunasikia katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu kule Kenya, 94.9 VFM Bujumbura Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, ajali moja huko Garissa, Kenya imesababisha vifo na majeruhi na kupelekea kuwepo hali ngumu ya kutoa tiba wakati ambapo mgomo wa uguzi ukiendelea nchini humo.
Na katika taarifa nyingine, mahakama ya juu nchini Kenya bado inaendelea na kikao chake cha kuamua kesi iliyojitokeza kufuatia uchaguzi mkuu uliopita. Je, mawakili nao wanasemaje?
Mahakama iko na uwezo ya kuongeza muda, pengine ripoti itolewe kesho asubuhi, lakini itakula muda wa mahakama kutoa uamuzi.
Sikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika VOA ndani ya dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kama kawaida, hivi sasa tunaanza kukusomea habari za dunia leo zinaletwa kwako na Sande Shomari.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Kenya imewanyima fursa wapinzani kuingia kwenye kompyuta zao hata baada ya mahakama ya juu kutoa amri hiyo. Upinzani umeeleza hii leo wakati unaendelea kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi huu. Kwa mujibu wa shirika la Associated Press, kiongozi wa muungano wa upinzani Raila Odinga amesema kwamba ushindi wa Rais Kenyatta wa 54% ulikuwa ni wizi. Odinga amedai kwamba wadukuzi waliingilia kati mitandao ya tume hiyo na kubadili matokeo ili kumpa ushindi Kenyatta. Msemaji wa Odinga, Dennis Onyango, amesema upinzani umenyima fursa ya kuangalia tu kwenye mitambo hiyo na vifaa ambavyo vilitumika kwenye matokeo kutoka kwenye vituo vya kupigia kura kwenda kwenye kituo kikuu cha kuhesabia kura. Mahakama ya juu ilitoa amri kwa tume ya uchaguzi kuwapa upinzani uwezo wa kuingia na kuangalia tu. Lakini Onyango anasema tume ya uchaguzi badala yake iliwapa upinzani nakala iliyochapishwa kutoka kwenye mitambo hiyo. Mvua kubwa inaendelea kunyesha leo Jumanne katika jimbo la kusini la mashariki la Texas, ambao kimbunga Harvey tayari kimesababisha mafuriko makubwa katika moja ya miji mikubwa nchini Marekani. Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa inatarajiwa mvua hiyo kuendelea hadi kufikia sentimita 25 hadi 50 kabla ya kuacha kabisa kunyesha katika eneo hilo siku ya Alhamisi. Hiyo ukiongeza na sentimita nyingine 90 za mvua ambazo tayari zimenyesha katika baadhi ya maeneo, ikiwa ni pamoja na maeneo kadhaa kuzunguka mji wa Houston. Kitovu cha Harvey kilikuwa nje kidogo ya ufukwe wa Texas katika ghuba ya Mexico na kupata nguvu kutoka kwenye maji ya uvuguvugu ya eneo hilo na kupeleka maji zaidi ya mvua kwenye pwani ya eneo hilo. Korea Kaskazini imefanya jaribio la kombora mapema leo asubuhi ambao limeruka kupita anga ya Japan, jambo ambalo wachambuzi wanasema ni sawa na jaribio la karibu la Pyongyang ambalo halikufaulu kurusha kombora karibu na eneo linalomilikiwa na Marekani la Guam, ambapo baadaye ilichochea majibu makali kutoka kwa Japani na viongozi wengine. Jaribio hilo inaaminika kuwa ni la pili lililofanikiwa la kombora la masafa ya kati aina ya Hwasong 12 ambao lina uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 3000 hadi 5000, kwa mujibu wa mtaalamu wa makombora Jeffrey Lewis, ambaye pia ni mkurugenzi wa mpango wa kuzuia kusambaa kwa silaha katika eneo la Asia Mashariki katika taasisi ya Middlebury huko California. Urushaji wa mafanikio wa Hwasong 12 ulifanyika mwezi Mei. Mlipuaji wa bomu wa kujitoa muhanga ameushambulia umati wa watu nje ya benki moja katika mji mkuu wa Afghanistan na kuua watu wapatao 5 na kujeruhi wengine 9 msemaji wa polisi ameithibitishia VOA. Shambulizi hilo limetokea kwenye mlango wa kuingilia kwenye tawi la benki ya Kabul ambalo simbai na balozi wa Marekani wenye ulinzi mkali. Mashahidi wanasema wanajeshi wa Afghanistan na taasisi nyingine za usalama ni moja ya watu waliokuwa wamejia hapo kuchukua mishahara yao ya mwezi.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya mahakama ya juu nchini Kenya kuamrisha tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC nchini humo kuruhusu upinzani kukagua mifumo yake ya kiteknolojia na kunakili data muhimu zitakazo wafanikisha kuendeleza kesi yao inayopinga kuchaguliwa upya kwa rais mteule Uhuru Kenyatta, kizaazaa kimezuka kati ya tume hiyo na upinzani kuhusu agizo hilo na kumfanya jaji mkuu David Maraga kuiamuru IEBC kufuata maagizo yaliyotolewa na mahakama kikamilifu. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ameifuatilia taarifa hiyo na kutuandalia yafuatayo.
Ulionekana mchezo wa paka na panya kati ya IEBC na upinzani mapema leo wakati mawakili wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta na maafisa wa mahakama ya juu waliwasili katika afisi za tume hiyo kukagua na kunakili data muhimu kufuatia agizo la mahakama ya juu. Mahakama hiyo chini ya uongozi wa jaji mkuu David Maraga jana iliamuru IEBC kuruhusu upinzani na Rais Kenyatta kupata utambulisho wa seva zilizotumiwa katika uchaguzi, mikakati ya kinga iliyotumiwa kudhibiti seva hii, hizo mifumo ya kidijitali iliyotumiwa na IEBC katika uchaguzi kupeperusha matokeo ya rais, utambulisho wa watu walioruhusiwa kuingia katika seva hizo, kusoma na kunakili fomu 34A, 34B na 34C zilizotumiwa kunakili matokeo ya urais kuanzia siku 3 kabla ya uchaguzi na 3 baada ya uchaguzi. Ni ukaguzi wa fomu 34A, 34B na 34C pekee uliokuwa unaendelea hadi wakati tukienda hewani. Upinzani mapema uliandikia mahakama ya juu barua kuelezea jinsi IEBC ilivyokuwa ikisambaratisha juhudi zake za kufanikisha zoezi hilo. Lakini Paul Mwita, wakili wa IEBC, ameeleza mahakama kuwa ilikuwa vigumu kufanikisha juhudi hizo kwani watoa huduma wake Ulaya walikuwa bado wanalala.
My lord, these servers are in Europe. Correct? The servers are in Europe. We are not refusing
to. These servers zipo Ulaya. Hatujakataa kuwaruhusu kufanya uchunguzi. Ulaya upo saa kadhaa nyuma yetu. Inabidi tuangoje waanze kufanya kazi. Ni lazima waanzishe mfumo wa usalama kudhibiti seva hizo. Hiyo shughuli inaendelea na inaelezwa kuwa huenda itakamilishwa chini ya kipindi cha saa 2 au 1 hivi. Kwa hivyo sisi tuliokataa
kuwaruhusu.
Kwa upande wake, wakili wa Bwana Odinga James Orengo alieleza mahakama kuwa IEBC ilikuwa inasambaratisha juhudi zao kimakusudi na kwamba data ambazo walipewa zilikuwa zile zilizokuwa zimenakiliwa hapo awali.
He saying there is no non-compliance because the people in Europe are still asleep.
Wakili Mwiti anasema kuwa ufuatiliaji wa amri ya mahakama haupo kwa sababu watu Ulaya bado wanalala. Hii amri ilitolewa jana wakati walikuwa wameamka. Kwa hivyo kisingizio kuwa watu waliopo Ulaya bado wanalala kina msingi wowote. Ulaya ni saa 2 au 3 nyuma yetu. Sasa tunaambiwa kuwa tusubiri hadi waamke. Tunataka ushirikiano kikamilifu. Tunataka mengine zaidi ya amri. Jaji mkuu David Maraga amewataka mawakili husika na IEBC kuchukulia kwa uzito maagizo ya mahakama, la sivyo wataeleza ni kwa nini maagizo hayo hayajafuatwa kikamilifu.
At 5 o'clock we want a report. Anybody who will not have complied.
11 jioni tunataka ripoti hiyo iwasilishwe hapa. Yeyote ambaye hatakuwa amekumbatia agizo la mahakama atatueleza ni kwa nini hajafanya hivyo na tutaamua iwapo kushindwa kufuatilia agizo hilo kuna msingi na tutashughulikia hilo. Naomba mwasiliane na mawakala wenu kufuata maagizo ya mahakama. Iwapo mawakala wenu wapo Ulaya au popote walipo, waamshe wafuate maagizo kuhakikisha amri ya mahakama. Na ingawa mahakama ya juu hadi tukienda hewani haikuwa imepata ripoti hiyo, jaji mkuu David Maraga ameeleza kuwa kikao cha mahakama hiyo kitasitishwa hadi saa 1 dakika 30 kutoka sasa. Mahakama ya juu inatarajiwa kutoa uamuzi wake Septemba mosi baada ya wasilisho la upande husika katika kesi hii. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Hii ni VOA kutoka hapa Washington DC.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Bunge la Sudani Kusini limepitisha bajeti ya mwaka 2017-18, lakini baada ya miaka minne ya vita limekiri kwamba hawafahamu fedha nyingi katika bajeti hiyo zitapatikana kutoka wapi. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Wabunge walipiga kura kuongeza matumizi kwa zaidi ya asilimia 30 hadi paundi bilioni 46 na nusu za Sudan Kusini, sawa na dola milioni 300 ukilinganisha na bajeti ya mwaka 2016-2017 ambayo ilikuwa ni paundi bilioni 29 na nusu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, waziri mdogo wa mipango katika wizara ya fedha ya Sudan Kusini, Wani Buyu Diori, amewaambia wanahabari kwa baada ya kuidhinishwa kwa bajeti hiyo, japo sasa kuna ugumu uliobaki ni upatikanaji wa ufadhili kwa bajeti hiyo. Kwa mfano, ameelezea kwa nini barabara kuu kwenda Uganda ambako chakula kingi cha nchi hiyo kinaingizwa, huko hivi sasa njia hiyo haipitiki kutokana na mafuriko. Na hivyo ugavi mafuta na chakula katika mji mkuu Juba umesitishwa, na hiyo inaongeza hatari ya uhaba mkubwa wa chakula na kufunga baadhi ya vyanzo vya mapato ambavyo si vile vya mafuta.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema hii leo kwamba mapambano ya ugaidi wa Kiislamu ni kipaumbele cha juu katika sera yake ya mambo ya nje. Kutoa usalama kwa raia wetu kuna maana kwamba mapambano dhidi ya ugaidi wa Kiislamu ni kipaumbele cha kwanza, Macron amewaambia wanadiplomasia wa Ufaransa waliokusanyika Elysee Palace mjini Paris. Katika hotuba yake ya kwanza kuhusu sera za mambo ya nje tangu achukue madaraka mapema mwaka huu, Macron amesema kurejesha amani nchini Syria na Iraq ni muhimu sana kwa uthabiti wa nchi ambayo imekumbwa na mashambulizi ya kigaidi tangu mwaka 2015. Aliendelea kuthibitisha kwamba anapanga kuondoa hali ya dharura ambayo imekuwepo tangu mashambulizi mabaya mjini Paris Novemba mwaka 2015. Kundi la viongozi wa Afrika na Ulaya wamekubaliana siku ya Jumatatu kuweka mpango ambao utawachunguza wa Afrika ambao wanaomba hifadhi Ulaya kutoka nchi walizokuwa, badala ya kuacha kwanza wafanye safari hatari kuvuka bahari ya Mediterranean. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwa mwenyeji wa mkutano mjini Paris uliolenga njia za kukabiliana vizuri zaidi na uhamiaji haramu, na kusema katika taarifa ya pamoja kwamba hili ndio jibu la haraka na bora zaidi kupambana na mzozo huo.
Na mahakama ya juu nchini Kenya hivi sasa inaendelea na kikao chake ikisikiliza kesi iliyowasilishwa na muungano wa upinzani NASA nchini humo kupinga kutangazwa kwa rais mteule Uhuru Kenyatta kama mshindi wa urais. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na wakili Charles Kanjama, na kwanza akamuuliza kuelezea kuhusu zoezi la kukagua mifumo ya kielektronic ya tume ya uchaguzi ya IEBC limefika wapi baada ya mahakama hiyo kuamuru lifanyike.
Hiyo inaonekana kwamba imechukua muda mrefu sababu kompyuta zikuwa zinafanya kazi mbeleni, sijui kulikuwa na mambo ilikuwa inahitaji kufanywa mbeleni ya kupatia access kuwezesha mahakama, registrar wa mahakama na waliolalamika na walioshtakiwa kuangalia hizo vifaa. Na hiyo inaonekana kama ni zoezi ambayo bado inaendelea na pengine ripoti itatolewa kesho asubuhi.
Katika mipangilio ya kimahakama, wewe kama wakili, hebu eleza wakati majaji wanapotoa amri fulani na kutoa makataa ya muda kwamba lazima hiki kifanyike kufikia saa 11. Iwapo hakitafanyika, hii ina maana gani?
Kama haitafanyika sasa, si lazima mahakama iangalie ione kama kuna sababu nzuri ya kutofanyika, na kama kuna sababu nzuri iongeze muda. Na unajua tena mahakama iko na muda mfupi sana ya kutoa uamuzi. Uamuzi lazima utolewe kwa amri ya katiba Ijumaa this week, tarehe moja mwezi wa Septemba. Kwa hivyo mahakama iko na siku tatu peke yake. Sasa mahakama itabidi iangalie kama kuna sababu nzuri ya kuchelewa kutoa ripoti, na unajua kuna ofisa wa mahakama ndiye anasimamia hiyo zoezi lote. Ofisa wa mahakama atatoa ripoti yake, atasema kama hiyo kuchelewa ilikuwa na sababu mzuri ama ilikuwa sababu mzuri. Kama ni sababu mzuri, mimi naona kwamba mahakama iko na uwezo ya kuongeza muda, pengine ripoti itolewe kesho asubuhi, lakini itakuwa ikikula muda wa mahakama kutoa uamuzi.
Mwisho kabisa, wakili Kanjama, kufikia sasa tuko wapi katika kesi hii? Manake wamewasilisha pande zote mbili, hebu tufafanulie ni nini ambacho hasa kimebakia sasa.
Sasa kilichobakia ni mahakama kupokea ripoti kutoka hizo zoezi mbili za kufafanua na kuchunguza fomu za uchaguzi na vifaa vya uchaguzi vilivyotumiwa kwa uchaguzi. Hizo ripoti zikipokelewa na mahakama, pande zote za kesi, walalamishi na walioshtakiwa watapatiwa dakika 20 kila sehemu, sijui dakika 20 ama dakika 10 kutoa sasa ripoti yao kuhusu hiyo ripoti ambayo itakuwa imeandaliwa na mkuu wa mahakama anaitwa registrar. Baada ya hiyo sasa majaji, na ni majaji wa saba isipokuwa moja alikuwa mgonjwa leo hakuwa kotini, au majaji sasa itabidi watengeneze uamuzi wao. Ndio tukifika Ijumaa tarehe moja mwezi wa 9 Septemba, yani Ijumaa ijayo, wataweza kutoa uamuzi wao.
Na mgomo wa wauguzi umelemaza shughuli za kuwahudumia majeruhi waliopata ajali baada ya basi la kampuni ya Sabrine lililokuwa likitokea kaunti ya Wajir kugongana na lori lililokuwa limebeba mchanga kwenye barabara kuu ya Garissa Nairobi. Mwandishi wetu wa huko Huba Abdi anatupasha zaidi kutoka Garissa.
Watu 12 wamefariki baada ya gari walimokuwa wakisafiria kugongana na lori iliyokuwa imebeba mchanga kwenye barabara ya Garissa Nairobi. Basi ya kampuni ya Sabrine iliondoka kaunti ya Wajir usiku wa jana na kukumbana na ajali hiyo. Kulingana na daktari wa hospitali ya Rufaa mjini Garissa, baadhi ya majeruhi wamesafirishwa hadi jijini Nairobi ili kupata matibabu zaidi katika hospitali kuu ya Kenyatta, kwani wako hali mahututi. Majeruhi wa mkasa huo wanazidi kuhangaika, kwani wauguzi wamegoma, jambo ambalo imelemaza shughuli ya kusaidia majeruhi, baadhi yao wakitakiwa kununua dawa.
Sisi tulipata ajali barabarani na tukakuta hapa saa 10, kutoka saa 10 hata saa 6
Hata hivyo, baadhi ya majeruhi wanadai kuwa basi hilo lilikuwa linaendeshwa kwa kasi mno, ndiposa dereva huyo alishindwa kulidhibiti alipokaribia lori hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Napenda kuwakumbusha kuwa matangazo haya yanasikika pia kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio Kenya, VOA 107.5 FM Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, 98.1 Equator FM Kisumu, 93.7 FM au RPA Bujumbura Burundi, Radio Kaya nchini Kenya 106.5 FM, Mlimani Radio Dar es Salaam, ABM 91.2 Dodoma Tanzania na Raga FM kote nchini DRC. Vile vile tunapatikana katika simu ya mkononi, andika m.voiswahili.com.
Vile vile msikilizaji, usikose kuungana nasi hii leo saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tutamulika undani zaidi mauaji ya wanawake yanayotokea huko nchini Uganda, ambao ndani ya miezi miwili wamekushawao wanawake 29.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Uganda, ambako takriban miezi miwili sasa kumekwepo na ripoti kuhusu mauaji ya wanawake ambao wameuawa katika mazingira yasiyoeleweka. Bunge la nchi hiyo limeelezea kusikitishwa na mauaji ya wanawake hao na miili yao kutupwa baada ya sehemu zao za siri kuingizwa vijiti katika mji wa Entebbe karibu na mji mkuu Kampala. Hatua ya bunge imechukuliwa wakati idadi ya wanawake waliouawa imefikia 28, huku jeshi la polisi likidai kwa mauaji hayo yamefanyika kutokana na imani za kishirikina. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ametuandalia makala ifuatayo.
Mauaji ya wanawake limekuwa jambo ambalo limesababisha wasiwasi sio tu kwa wakazi wa mji wa Entebbe wilayani wa Kiso karibu na jiji la Kampala, bali pia kwa maafisa wa polisi, hasa viongozi wakuu, bila ufumbuzi wa mhusika. Wanawake wa umri wa ujana wamekuwa wakipatikana wameuawa na miili yao kutupwa ikiwa imeingizwa vijiti katika sehemu zao za siri. Uchunguzi wa madaktari umekuwa ukiarifu kwamba wote wanakutwa wameuawa huuawa kwa kunyongwa, vipimo vikionyesha kwamba hubakwa, vijiti kuingizwa katika sehemu zao za siri na kisha kunyongwa hadi kifo. Miili yao hutupwa vichakani. Kwa muda wa miezi miwili mauaji hayo sasa yametiliwa mkazo, wakuu serikalini wakitaka mhusika kukamatwa, idadi ya wanawake waliouawa ikifikia 28. Japo kuna maswali chungu nzima kuhusu sababu za wauaji kuwalenga wanawake, mkuu wa polisi jenerali Kale Kaihura anahusisha mauaji haya na ushirikina kwa lengo la kupata utajiri.
The cases are there. I mean, somebody has admitted that he killed eight girls in a...
Kuna mshukiwa ambaye amekiri kwamba ameua wasichana wanane katika mtaa wa Nansana, na kwamba alilipo kufanya hivyo na mtu aliyetaka kupata damu. Huyo aliyetaka damu naye tumemkamata. Tunawasihi waandishi wa habari nao kutusaidia katika upekuzi.
Where does it come from? These sources, why?
Kulingana na Kaihura, mauaji ya wanawake katika sehemu hiyo limekuwa swala la kukera maafisa wa polisi, ambao licha ya kutumia mbinu za kisasa kuwasaka wahusika, polisi hawajafanikiwa. Rais wa Uganda Yoweri Museveni naye ameeleza kukasirishwa na mauaji hayo, hasa ikitiliwa mkazo kwamba mji wa Entebbe ndiyo kulipo ikulu ya rais, na inatarajiwa kwamba usalama katika eneo hilo ni wa hali ya juu na wa kuaminika. Wanawake wanaouawa wana umri kati ya miaka 20 na 35.
We have been able to arrest, I believe, over 35 suspects.
Tumeweza kukamata zaidi ya washukiwa 36. Wamekamatwa katika maeneo mbalimbali ya Katavi na Nansana. Katika upelelezi wetu, matamshi yao yanaonekana kukaribiana. Tumemkamata pia mshukiwa tunayeamini ni mhusika mkuu katika mauaji haya.
Seeing some connection.
Mauaji ya wanawake pia yameripotiwa katika manispaa ya Nansana na wilayani wa Kiso, licha mkuu wa polisi jenerali Kale Kaihura kukita kambi katika eneo hilo na kufanya mabadiliko makubwa katika uongozi wa polisi katika eneo hilo, wakiwa pamoja na kubadilisha makamanda wake wote. Jenerali Kaihura pia amekuwa akitembelea maeneo ya Entebbe na Nansa na mara kwa mara. Zaidi ya watu 16 wakiwemo rafiki wa kimapenzi wanawake hao, waume wao na waganga wamekamatwa.
However, what I want to assure the country, the community here and the country is that we are succeeding.
Napenda kuhakikishia inchi kwamba tutafaulu kwa nasa wahusika. Tumekumbana na visa vigumu vya uvunjaji wa sheria na tumefanikiwa. Tatizo ni kwamba huwa tunapata tu maiti bila ushahidi.
We only got to know, you know, by discovering the bodies.
Swala hili sasa limedhihirika kuwakosesha wabunge amani. Spika wa bunge la Uganda Birebeka Kadaga sasa anataka taarifa kamili kutoka kwa waziri wa usalama Henry Tumkunde na mwenzake wa usalama wa ndani Jenerali Jeje Dong kueleza bunge sababu za kuuawa kwa wanawake na ni nani mhusika. Katika taarifa ya maandishi, Bikadaga anataka mawaziri hao kumjibu haraka iwezekanavyo na bunge kujadili swala hilo Jumanne wiki ijayo. Miili ya wanawake wanaouawa hupatikana ikiwa tayari imeanza kuoza. Kenneth Bwire, Sauti ya America, Kampala.
Hii ni VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Kaa tayari kusikiliza muktasari wa habari unaosoma kwako na Sandy Shomari.
Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Kenya IEBC imewanyima fursa wapinzani kuingia kwenye kompyuta zao hata baada ya mahakama ya juu kutoa amri hiyo. Upinzani umeeleza hii leo wakati endelea kupinga matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika mwezi huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kiongozi wa muungano upinzani Raila Odinga amesema kwamba ushindi wa Rais Kenyatta wa 54% ulikuwa ni wizi. Odinga amedai kwamba wadukuzi waliingilia kati mitandao ya tume hiyo na kubadili matokeo ili kumpa ushindi Kenyatta. Mvua kubwa inaendelea kunyesha huko katika jimbo la kusini mashariki la Texas, ambako kimbunga Harvey tayari kimesababisha mafuriko makubwa katika moja ya miji mikubwa nchini Marekani. Rais Donald Trump na mke wake wamewasili katika jimbo hilo na kupata taarifa ya hali ilivyo mpaka sasa kutoka kwa maafisa wa dharura. Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa inatarajia mvua hiyo kuendelea hadi kufikia kilomita 25 hadi 50 kabla ya kuacha kabisa kunyesha katika eneo hilo ifikapo siku ya Alhamisi. Korea Kaskazini imefanya jaribio la kombora mapema leo asubuhi ambalo limeruka kupita anga ya Japan, jambo ambalo wachambuzi wanasema ni sawa na jaribio la hivi karibuni la Pyongyang ambalo halikufanikiwa kutaka kurusha kombora karibu na eneo linalomilikiwa na Marekani la Guam, ambapo baadaye ilichochea majibu makali kutoka kwa Wajapani na viongozi wengine duniani. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga ameushambulia umati wa watu nje ya benki moja katika mji mkuu wa Afghanistan na kuua watu wapatao watano na kujeruhi 9 wengine. Msemaji wa polisi ameithibitishia Sauti ya Amerika. Shambulizi hilo limetokea kwenye mlango wa kuingilia kwenye tawi la benki ya Kabul.
Muktasari wa habari uliosomwa kwako na Sande Shomari ndio unatukamilishia matangazo yetu ya hivi sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa Aida Isa, hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sande Shomari.
Msimamizi ni Khadija Riami kutoka Washington DC. Asante kwa kutusikiliza na kila la heri. Thank you.